Украинанын түштүгүндө катуу салгылашуу жүрүп жатат. Запорожье атомдук электр станциясына инспекцияга барган МАГАТЭ уюмунун адистери бир нече саат ичинде маанилүү маалыматтарды топтоого жетишкенин айтышты. Бийликтин кадамдарын сындаган материалдар жарыяланып келген Facebook-тагы баракчанын модератору, блогер Ырыс Жекшиналиевдин бөгөт чарасы каралып, сот аны камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Кумтөрдүн алтыны боюнча маселе талкуу жаратып жаткан чакта, бүгүн Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги алмашып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш кызматынан бошотулду. Кечиңиздер менен эфирде азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы. Кесиптештерим жана мен Рахат Кеңешов алдыда сиздерге бүгүнкү күндүн негизги окуяларын айтып беребиз. Украинадагы соңку кырдаалдан баштайбыз. Көрсөтүүбүздө өлкө түштүгүндө айгышкан салгылашуу уланып жатат. Запорожье атомдук электр станциясы жайгашкан Энергодар районунда дагы атышуулардын добушу угулууда. Бул үчүн Киев менен Москва бирин бири айыптап жатат. Ал арада эл аралык эксперттер тобунун бул атомдук станцияга сапары аяктады. Расмий Киев орус тарапты эксперттерге станциянын бардык бөлүктөрүн көрсөтпөй койду деп айыптап жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси Запорожье АЭСинин аймагынан чыгып кетти. Ал жакта миссиянын айрым мүчөлөрү калды. Гроссинин айтымында Европанын эң ири атомдук электр станциясындагы бир нече саат ичинде алар маанилүү маалыматтарды топтоого жетишкен.
Биз Запорожье атомдук электр станциясына болгон сапарыбызды жыйынтыктап жатабыз. Объекттеги биз көрүүнү көздөгөн негизги бөлүмдөрдү кыдырып чыктым. Албетте, алдыда дагы көп иш бар. Командам калат. Башкысы МАГАТЭнин өкүлдөрү бул жакта дайыма болушун камсыздайбыз.
Сапардын жыйынтыгы тууралуу МАГАТЭнин миссиясы 3 сентябрдан кийин маалымат берери күтүлүп жатат. Украинанын Энергоатом компаниясынын маалыматына караганда, атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин 5 өкүлү ишембиге чейин заводко келтирилген зыяндын көлөмүн баалашат. Ал арада Запорожье АЭСи жайгашкан Энергодар районунда атышуулар токтогон жок. Бул үчүн Москва менен Киев бири-бирин айыптоодо. Украин расмийлери билдиргендей, орус армиясынын миномет менен аткылоосунан бир нече жарандык объект жабыркады. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги украин күчтөрүн электр станцияны басып алууга аракет жасады деп айыптады.
Вооруженные силы Украины.
Атомдук станциянын объектилерине соккуру менен Киев Европада өзөктүк аламат коркунучун жаратууда. Эл аралык укукка ылайык бул өзөктүк террорчулукка барабар. Атомдук станциянын аймагында жана тегерек четиндеги райондордо биздин оор аскердик техникабыз жок деп жоопкерчилик менен билдире алам. МАГАТЭнин комиссиясы муну өз көзү менен көрө алды деген үмүттөмүн.
Комиссия МАГАТЭ убедится лично.
Запорожьедеги атомдук электр станцияны орус армиясы март айынын башында басып алган. Бирок аны ушул күнгө чейин украин кызматкерлери иштетет. Украин расмийлери Орусия заводду калкан катары колдонуп, ал жакта курал жабдыгын сактап, ичинен аткылап жатканын билдирүүдө. Адистердин айтымында АЭСтин аймагында чыңалуу жаратуу менен орус бийлиги украиналыктардын арасында нааразылыкты күчөтүүнү көздөйт.
У Путина весь расчет на то, что здесь не будет света.
Путин жарык, жылуулук чектелсе, украиндерде нааразылык күчөп, өлкөнүн саясий жетекчилигине басым жасап, кандай баа менен болсо да тынчтыкты талап кылышат деп үмүттөнүп турат. Ал ушундай болот деп көздөп жатат. Бирок биз андайга жол бербейбиз. Ошондой эле Запорожье атомдук электр станциясында өндүрүлгөн электр энергия эч качан аннексияланган Кырымга берилбейт. Украин күчтөрү буга жол беришпейт.
Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, МАГАТЭнин эксперттер тобун керилден кечке Росатомдун өкүлдөрү коштоп жүрүшкөн. Энергоатом компаниясы Орусиянын эл аралык эксперттер тобуна станциянын кризистик борборуна кирүүгө уруксат бербей койгону үчүн айыптады. Киев билдиргендей, ал жакта орусиялык аскерлер жайгашкан. Мындан улам эксперттерге кырдаалга бейтарап баа берүүгө оор болот. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте активисттер Ырыс Жекшеналиевдин жана Адилет Балтабайдын соту болду. 19 жаштагы блогерди шаардык сот 14 октябрга чейин камакта калтырды. Ал эми жарандык активист Адилет Балтабайдын алгачкы соттук отуруму негизги күбөлөр келбей калгандыктан 13 сентябрга калтырылды. Укук коргоочулар активисттердин камалышын бийликтин сөз эркиндигин чектөө аракети катары баалап жатышат. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Мен азыр ойлоптом, мен кырмагандан бери упай топтогон жок. Упай топтогон жок. Азыр мен ушул шарттык соттон чыгарып койсом, наоборот өздөрүнө бир пайда табат да.
Кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренесинин негизинде айып тагылган блогер Ырыс Жекшеналиевдин бөгөчөрасын Бишкек шаардык соту карап, аны 14 октябрга чейин камакта калтырды. Буга чейин бул чечимди 1 май райондук соту чыгарган. Сотто жактоочулардын Жекшеналиевдин кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө дагы өтүнүчү дагы четке кагылды.
Сот конкреттүү фактылар менен негиздеш керек ошону. Бул качып кетет. Же болсо жанагы башка күбөлөрдү же башка далилдерди жок кылат, башка күбөлөргө эме кылат, кысым көрсөтөт деген ошондойлордун баарын кериш керек. Бул эчтеке жок да эди. Андай эчтеке келтирген жок. Анан сотко келбей коет, тергөөгө келбей коет, качып кетет деген андай эчтеке келген жок да, андай далилдер жок да буларда.
Сот жараянында Ырыс Жекшеналиев эч кандай күнөөсү жок экенин дагы бир жолу кайталады.
Сиктер өткөн, агитационный видеодо сиктер өткөн, эки КТРКда чыккан да. Ну хорошо, тиги киши келип туруп айтып берди, монтаж болуп берди. Хорошо монтаж болсун, оригиналын алып келип берсин да. Жок да. И то аны мен чыгарган эмесмин, азыр мен көрүп жатышат источник деп.
Фейсбуктагы политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдылсегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштырганы негиз болгон. Бул күнү дагы бир активист социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбектин алгачкы соттук отуруму 1 май райондук сотунда башталмак. Бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум 13 сентябрга жылдырылды. Камакта отурган блогердин өзү буларды айтты.
Бир жыл сары майдай сактап анан эми 2021 жылы 15 апрелдеги пост үчүн мени камакка алган жатышат. Бул деген ошол эле ырыска болобу, мага болобу, бул сөз эркиндигине болгон кысым деп эсептейм. Мен болгону конституциядагы баш мыйзамдагы өзүн кепилдикти колдонгонго аракет кылдым. Бирок алар ошол кепилдикти кабмин дагы, премьер-министр дагы, президент дагы конституцияда берилген убадаларын аткарбай жатышат.
Сотко келген прокуратуранын өкүлү жарандык активист Адилет Али Мыктыбек бийлик өкүлдөрүнүн аброюна шек келтиргенин айтып, ага тагылган айыптарды мындайча түшүндүрдү.
Изилдөөгө берилген материалдарда учурдагы президенттин УКМКнын жетекчисинин ишмердүүлүгүн терс баалап, алардын кызматтан кетүүгө багытталган тилдик бирдиктер камтылган. Көчөгө чыгуу жолу менен жер эл коргош үчүн жарандарга кайрылуу жасаган. Коомчулуктун нааразычылык аракеттерге үндөгөн чакырыктардын лингвистикалык белгилери камтылган.
Мунун алдында Медиаполис институту буга чейин кармалган активисттерди, блогерлерди бошотууга чакырган. Уюм бийликти сындоо жана пикир айтуу ар бир адамдын конституциялык укугу экенин эске салган. Айрым укук коргоочулар болсо активисттерди камоо менен бийлик сөз эркиндигин чектөө аракетин көрүп жатканын айтып жатышат.
Бүгүн эң бийликтин чоң корккон нерсеси бул журналисттик иликтөөлөр, бул сөз эркиндиги. Бул башка жаштарга силер ушинтип сүйлөп, ушинтип жаза баштасаңар, силерди ушинтип камалас деген эле маселе да. Мынакей Адилет Балтабайды ала турган болсок, эми мындай эмеге чакырды, неповиновенияга чакырды деген маселе да. Эң чоң баалуулуктарыбызды талкалагандын ордунда тескеринче келгиле жапаттырмак бололук, эмне кылалык, эмне болуп өзгөчөлөнүк десек, бүгүн толгон токой мындай мамлекетти оңдойбуз деген күчтөр толтурат.
18 июлда Ички иштер министри Улан Ниязбеков Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, камалган жана иш козголгон блогерлерди туура эмес чакырык жасагандар деп сыпат. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңылыктарды улантабыз. Кумтөрдүн алтынын бийлик канча көлөмдө кайсы жактарга сатып жатат жана андан Кыргызстан кандай пайда көрүп жатат деген суроо коомчулукта кызып жаткан чакта бүгүн 2 сентябрда Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Жарасул Абдураимов жана анын 3 орун басары кызматтан кеткени кабарланды. Анын ордуна буга чейин Кыргыз көмүр, Кыргыз алтын ишканаларында иштеп кеткен 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалды. Ошондой эле бүгүн Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш кызматынан бошотулду. Себеби азырынча так айтыла элек. Эми күндүн башка дагы жаңылыктарын Санжар Эралиевден угалы.
Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековдун үстүнөн сот уланууда. 1-сентябрда өткөн отурумда күбөлөр суралганын азаттыкка бүгүн жактоочулардын бири маалымдады. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон деп айтылып жүргөн Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалган. Ал тагылган айыптарды четке кагууда. Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген Садыркулов 2009 жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Ошол кезде бул окуя жол кырсыгы деп тергелген. Кийин Бакиевдер бийликтен кулатылгандан соң иш кайра иликтене баштаган жана Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевке бул иштин башында турган, буйрук берген деген айып коюлган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 2011 жылы мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын, милицияны жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Садыркуловдун жакындары чыныгы күнөөлүүлөр жазалана электигин айтып келишет. Эгемендик күнүнө карата ыйгарылган мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты бүгүн 2-сентябрда Ал Арча резиденциясында өттү. Президент Садыр Жапаров мурда мындай сыйлык тапшырууларга каршы болуп келгенин, бирок азыр абал такыр башка экенин белгилеп, баары сатылчу, тааныш билиштер алчу. Мен бийликке келгенден баштап мындан ары татыксыздарга акчага эч кандай сыйлык берилбеши керек деп айттым, деп билдирди. Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамы ыйгарылган мурдагы өкмөт башчысы Апаз Жумагулов кризистик абалда турганда өлкөнү туруктуу өнүгүү жолуна сала алган жетекчи болгонун, эгемен Кыргызстандын парламентинин алгачкы төрагасы Медеткан Шеримкулов мезгил чакырыктарын туура баамдап, тарыхый чечимдердин демилгечиси, уюштуруучусу болгондугун белгиледи. Баатыр наамы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке да ыйгарылганын айткан Жапаров, ал бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышканда жаңжалды токтоткон адам болгонун айтты.
Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жазында калтырууга болбойт.
Садыр Жапаров сөзүндө кайсыл жаңжал экенин тактаган жок. Бирок өткөн айдын башында Ташиевке эл баатыры наамы берилиши керектиги жөнүндө атайын видео баян интернетке чыккан. Бүгүн ал сыйлык алуу мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Көп жыл өтсө да эмгегибиз бааланган үчүн мамлекетибиздин башчысына ыраазычылык билдирем, деп билдирди. Быйыл эгемендиктин 31 жылдыгына карата 300 ашуун адам түрдүү мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Диплому жасалма деп шек саналган депутаттар тууралуу материалдар борбордук шайлоо комиссиясына түшө электигин Азаттыкка Борш райкомунун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев ырастады. Материалдарды Билим берүү жана Илим министрлиги бериши керек. Узакбаевдин айтымында министрликке кат апрель айында эле жөнөтүлгөн, бирок эмгиче жооп боло элек. Улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянс фракциясынын депутаты Фархатбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу Борш райкомго маалымат берилгенин билдирген. Шайлоо комиссиясы атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдары менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынарын кабарлаган. Билим берүү министрлиги материалдар эмнеге жөнөтүлө электиги тууралуу азырынча комментарий бере элек. Диплому жасалма деп шек саналып жаткан депутаттар мындай айыптоону төгүндөшкөн. Атайын кызмат документи жасалма деп шек саналгандардын арасында министрлер, алардын орун басарлары, президенттин облустагы өкүлү, шаар мэрлери, депутаттар, судьялар баштаган бир катар кызмат адамдары бар экенин айтканы менен дээрлик көбүнүн аты жөнү ачык жарыяланган эмес.
Аймактардагы окуялардан эми Баткен облусунда быйылкы окуу жылына карата жаңы 5 орто мектептин имараты пайдаланууга берилди. Алардын баары чек аралаш айылдарда курулду. Адистер дагы 26 орто мектептин имаратын авариялык абалда окуучуларды киргизүүгө болбойт деп чечим чыгарып берген. Каарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген. Тажикстан менен чек арадагы 3 дөбө айылында окуучулар буга чейин кошуна айылга каттап окушчу.
Мектептен кайтканда караңга калып кетет болчубуз көбүнчө. 9-чы класска барып жаткан Айназик буга чейин 1 сааттай жүү кошуна Актатыр айылына каттап билим алып келген. Жолдун алыстыгы түйшүк болсо, кошуна Тажик айылынын четинен жалгыз жарым басуудан кооптонуп да турчу. Эми жолго кеткен убакытты билим алууга бөлүүгө мүмкүнчүлүк жаралды.
Турмай Садыков атында орто мектепте окуп жүргөндө бизге кышында көнчө аябай кыйын болот эле. Эрте жөнөгөнгө убакыт болбой калатынан мектептен кайтканда караңга калып кетет болчубуз көбүнчө.
Үчтөбө айылында буга чейин башталгыч мектеп иштеп турган. Чек арадагы жаңжалдар көп катталып, окуучулардын мектепке каттоосуна маселе жарала бергенинен 2019 жылы орто мектепти куруу демилгеси башталып, 225 орундуу имаратка 38,5 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Курулуш аяктап пайдаланууга берилген мектептин ачылышына айылдыктар дээрлик баары чогулду.
Жолдо мына тачиктердин арасынан өтөт эле ойлонот эле кышында дагы анандай 4-чү класстарды алып барып келген күндөрүбүз болгончу мектепке. Эрте менен апарып келиш дагы кыйын да. Азыр эми бул мектептин түшкөнүгө баарыбыз эле кусанбыз.
Бул мектепте жалпысынан 400 бала билим алат. Баткен облусу боюнча 234 мектепте 120 миңдей окуучу билим алат. Анын ичинен 26 мектепте билим алууга болбойт. Авариялык абалда турат деп адистер чечим чыгарып берген.
Жалпы 7 мектеп ачылыш керек эле, экөө даяр болбой калды. Буюрса ушул жылдын ичинде ушул да ачылып калышы мүмкүн. Авариялык абалда анан токтоп турган, ушул курулуш токтоп турган мектептерди ушул учурда жалпы 26 бизде авариялык абалда мектептер бар. Ошолордун ордуна сөзсүз жаңы мектептер түшүш керек, эми бул учур талабыбыз. Авариялык абалда деп кортунду чыккандан кийин ал мектептерде окуучуну окутууга мүмкүн эмес, өзүңөр билесиздер.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы 2162 мектептин 253 авариялык абалда. Авариялык абалдагы мектептердин баары 3 жыл ичинде оңдолуп бүтөөрүн, окуучулар бекер колдоно тургандай интернет байланышы менен камсыз кылынаарын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 июнда билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүн сиздерге айтып берейин деген окуялар сунуушлар болду. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин видеолордун баары YouTube-дагы Азаттык деген аталыштагы каналыбызда. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Сиздер менен кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.